sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zumi na minei na ndambo tope 14h30. Awa na Washington DC esika tozali kopesa bino sango ya mokili ya lelo edition na biso ya mibale. Na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda, to kominde ngonga ya tukumi bale na ndambo, pe na monyele ekolo Kongo Demokratika, to kominde ngonga ya tukumi bale na moko na ndambo, to pe 21h30. Sango ya mokili ya lelo, edisyon ya mi bale, pe sa melebino uto Washington DC, na Edi Isango, Fatuma Kalala Alimasi, na Franklin Sidrak, basungibiso ya komeme na bino ngo, na nzela ya Masini. Na sango ya mokili ya lelo, Joe Biden mokonzi ya États-Unis ya KBC ete bondongwani ya miso na miso kati na OTAN, boyokani ya Atlantique na Russie na Ukraine bokozala bitumba ya molongo ya misato tope 3e guerre mondiale alobi ezali eloko azali kosala makasi ya kuboya. Président Félix Tshisekedi azali nde na Bruxelles pona komisalisa na Ernie Discal kasi azali malamu elobi misala mia présidence ya ekolo Congo démocratique. Nzoto ya bawei koleka tuku motoba isi elongolami na esika ingunduka ya SNCC, Société Nationale ya Chemin de Fer, e kweyi na tongo ya mokolo ya lelo na mboka Buyofu na etuka ya Lualaba. ONU ezali komilengele na kopesa ya nuna bolongu ya basoda ba mampingama Ukraine ba ibas bengi sami kozungi sama na mboka na bango kokende kubunda na Russie.
Ba e batlote na bango baza ba Ukrainien. Soki ba kei ba kokende pe na ba helikopter na bango. Monisko e kozala afekte en termi ya mobilite.
Bato baike ba katelami lelo, batelemaki lelo na Lubumbashi pona pena Kinshasa pona kosenga boutika mi ya mopesi toli ya lokumu ya mambi ya Bokingi ya président Félix Tshisekedi François Béya.
Na memo la bango a part demande à libération, a part kosenga dossier ezala transféré na juge naturel na ye, ensuite ba dénoncer ba irrégularité ya arrestation na détention.
Tribunal ya basoda ya Beni Butembo e kateli mibu tukumi bale na batoba bale ba sambi samaki pona kozala ba ADF pe mibu zumi na moko afunda maki na kusunga kabango.
Tokondimate toyoka kemuto asiba siba kondane si matomo na ya zonga langala na mboka o wana eko sepelisa batute po batu basiba kufi mingi.
Jean-Jacques Lumumba moko na baibabunda kapuna kusili sakanyaka na ekolo Kongo Demokratika lobeli nini bayi société civile ba lingi penza tango bazali kokoba kosenga pole na boyokani kati na mbula matari ekolo Kongo Demokratika na Dan Gertler na maimatani boyokani na Ventura pona kozungisa makoki manso na ekolo Kongo Demokratika. Tukolandela yango awa kasi yambuna yango tokupesa bino sango na bokuse. Président Félix Tshisekedi azalinde na Bruxelles pona komisalisa na Ernie Discal elobi misala mia ya présidence na liyebisi na yango na Twitter na yango liyebisi liyango lilandi sango molobeli ya président Tshisekedi asakolaki lobi kaka na Twitter na kolobaka ete mokonzi ya mboka zwili pasote ezalaki eyano na journal en ligne ya Belgique Libre Afrique eyebimisaki sango ete président Tshisekedi qui dit à Zoaki Lipasso lia motema présidence ya RDC Indimi Lelo était Félix Tshisekedi azali kinosika na Bruxelles ngumba mokonzi ya Belgique pona ko misalisa na Ernie Discal bainzinga nzinga na mokonzi ya ekolo Congo Demokratika balobi lisusu ete mobembo mwango mozali libaku lia kotalisa nzutu nei na minganga lokola salaka mobuna mobu mokonzi ya mboka azali malamu e bakisi liyebisi lia présidence ya ekolo Congo Demokratika bilili bia mokonzi ya ekolo Congo Demokratika pe bitiami pene na minganga bazali kosalisa pe kotala nzoto na ye. E president Tshisekedi akozwa mwa mikolo ya kopema na libota na ye pe ya koyamba pe kotala bato na ndenge mukano na ye ezali elubi liyebisi liango. Nzoto ya bawei koleka tuku motoba esi elongola mina esika engunduka ya SNCC Société Nationale ya Chemin de Fer e kweyi na tongo ya lelo na mboka Buyofu na etuka ya Lolaba elobi bakambi ya etuka eye bulukuluki bozali kokoba po engumba eye ezalaki komema biloko pe bato elobi Fifi Masoka mukambi ya etuka ya Lolaba. Bato baike basali midulu lelo na Lubumbashi pona kosenga botika mi ya François Beya mopesi toli ya lokumu ya kala ya président Félix Tshisekedi ya Mambi Mabokingi oyo akokisi pene na sanza moko ya bokangami na Kinshasa pe midulu mi ya lolenge ndenge moko misalamaki François Beya afunda mi kolanda liyebisi ya présidence na koluka kobebisa bokingi na mboka nzoka nde mokambi ya akaja association pour l'accès à la justice Georges Kapiamba ye akomeli lelo mukambi ya aner misalama ya bokingi ya ikolo Congo Democratique pe apameli lulenge makoki ma François Beya matusa mite na kokangamaka kasi na komema makate mikolo mingi liboso lia bazuzi. Conseil ya sécurité ya ONU ezali kokutana lelo ekutani na ndako ya mosala na yango na New York na bosenga ya Russie ezali pona kotala bofundi ya Russie na koloba eti États-Unis na Ukraine bazali kosalela ba laboratoire biye bisengeli kopesa Ukraine nzela ya kosalela ba arme biologique pe chimique epekisama na molongo Washington na Kiev ba wangani yango mpe balobi na ngambo na bango eti wana ezali mayili marusi ya kolukande ko beta ba arme biologique pe chimique na bitumba na Ukraine. Moscou e fundaki États-Unis na 2018 kumeka na bubomba mimakasi ba arme biologique pe chimique na laboratoire ya Georgie e kole susu ya soviétique eye lokola Ukraine elingi pe kotana otan boyokani ya Atlantique ya bikolo bia West mpe na Union Européenne. Vladimir Poutine asengi lelo na ministre ya bobateli ya ekolo ya Russie na kobongisa botiami ya basoda na ndelo na West na bikolo binso bia otan boyokani bwa Atlantique na Europa. Vladimir Poutine alobi ezali yano na maye bayi West tope ba occidentaux bazali kosala bikolo bia otan batie na ngambo na yango ba koto na basoda ya Europa ya kati pe ya West na bobangi bitumba na Russie. Vladimir Poutine azali kosenga bolongolami ya basoda ba otan na isika eye. Joe Biden alobi kobundisa Russie na Ukraine ekozala guerre mondiale ya misato. Mokonzi ya Amerika akomi na compte Twitter na ye ete esengeli koboya bitumba ya molongo ya misato bisalama kouta na mayi mazali kosalama na Ukraine. Na lingi nazala pole na tokobunda pona eteni inso ya mabele ya otan na mokonyoso pe na kopesa makasi ya sika na otan ekomi Joe Biden na Twitter. President ya États-Unis a bakisi ete akosala bitumba te na Russie na Ukraine. Bondongwami ya miso na miso kati na otan na Russie bokozala bitumba ya molongo ya misato pe eloko tozali kosala makasi ya kopekisa ekomi Joe Biden. Bozali kolanda sango ya mokili ya lilo uto Washington DC epese milibino na Edi Isango. Owenyu ezali komilingele pona ko pesa eyano na bolongu ya basoda ya mampinga ma Ukraine baye bazali kozonga na mboka na bango pona kokende kobundisa Russie. Tolanda reportage na Nathalie Sekabour.
Na mokanda moye Nations Unies ezwi wuto mikolo mibale koleka, Ukraine esengi bozongi ya ba casque bleu to ba soda ba kimia bayango baye batindamaki na ekolo Congo Démocratique. Ba soda nkama mibale na ntuku mitano ya Ukraine nde basengeli kolongwa. Pona molobeli ya MONUSCO Mathias Gilman, bazali kotala mbano nini bolongwi wana bokoki komema na misala ya ONU. Mathias Gilman atali simple lisusu ete masolo mazali sika na siège des Nations Unies kati na bakondi ukrainien mpe bikolo misusu.
Et nous en sommes à l'évaluation de cet impact. La décision nous a été notifiée il y a deux jours.
Tous allés contre la sécambano na yango. Tous ceux qui s'engouent à Mukano Mwango, Mikomi Balé Mileki. Si Kaisali na Masolo na New York, Katina na bakundi ba Ukraine, na Mikomi Susu na Tina ya kota la ndengenini, bano na yango ekoki, komi samate na misala miabiso. Si koyo esengeli koyeba, ete ezali mbala ya yambote, yango esalema. Na misala miakobate la kim. Ce qui est Kolomoko et Milongoli, Tosali na misala na bikolo, lipesa kaba soda, pona koluka, eyano. Nantina ete mbano yango, ezala peta moke.
Le plus minimal possible sur nos opérations.
Honorable Ayobangira, député national ya Nord Kivu, pona ye, bokendi, yaba soda wana, ekoki kozala na impact na oyo etali ba ekipement, mpote, bangonde bazalaka mingi ba piloto yaba helicoptère, soki ba kei elobi ye, ba komema biloko na bango, eko riske e affecte Nord Kivu, na Ituri pambate, banzela ya malamu ezalite, elobi honorable Ayobangira.
Basé na positionnement na kati ya MONUSCO ya très important ya stratégique au bangonde ba pilote ya ba hélicoptère na MONUSCO ezo singa biso ezo singa FADC mais ezo singa pe na gouvernement ya provincial du Nord Kivu et de l'Ituri pour na ba déplacement na kati ya ba territoire ba hélicoptère wana nyoso majorité eza ba ba pilote na bango baza ba ukrainien soki ba kei ba kokende pe na ba hélicoptère na bango MONUSCO e kozala affecté en termes ya mobilité na ba province wana Nord Kivu na Ituri bazela ezate ba baba ezate donc baza obligé ya cotiser ba hélicoptère po okende kuna na ba lieu d'affrontement ya Irumu Beni même na Walikale donc e kozala na impact ye munene. Important, la bango est apte à bitumbate, mais apte à la logistique appui aux troupes au sol.
Et Sengeli Koyeba ete, basoda casque bleu ya contingent ukrainien, bazali bongo 250, principalement na aviation. Nathalie Sekabouro Simurabie, pour na VO Afrique Kinshasa.
Bato baike ba telemilaki lelo na Lubumbashi pe baike na Kinshasa pona kosenga botika mi ya mopesi toli ya lokumu ya mambi ya bokingi ya president Félix Tshisekedi, François Biya, Lucien Kaozi azalaki na nzela na Lubumbashi pe ya pesi biso sango eye etangami awa na Nanit Talani.
Bankama na bato, mingi ba mama ya lingomba libengami collectif libéré François Béa, bakenda ki kofanda liboso ya ndako ya makuki mabomoto na Lubumbashi. Batika ki bongo mokanda ya kosenga botika mi ya François Béa oyo akangama wuto sika pene na sanza moko na kofunda mana koluka kobebisa bokengi na ekolo. Lucien Kaonzi azwaki litato lili ya moko na baye, bazalaki na milulu Judith Libe.
Toyaki awa po na likambo ya papa François Béa, kuna kote bakangaki batika ye, biso mama toye batika ye, toye kosenga batika ye, plasi bakangaki ye. Mukanda toye kotika na droit de l'homme. Po basa misa papa François batika ye.
Nangamo na ye, mokambi ya centre ya makuki ya bomoto na Lubumbashi, Maître Momat Kongolo, alimboli maloba, zali na mokanda ya bosenga baye basalaki milulu batikaki. Lucien Kaonzi azwaki maloba ma Maître Momat Kongolo.
Na memo la bango, à part demande à libération, à part kosenga dossier ezala transféré na juge naturel na ye, ensuite ba dénoncer ba irrégularité ya arrestation na détention ba lobi toza na état de droit ata procédure et il faut ezala régulière. En plus de ça, memo et lobi pe condition à détention na ye eza malamu te azo souffrir na katia buloko kuna na aner.
Mais les cambo ba kangela ki eza quand même ya coup d'état eza infraction grave si c'est approuvé.
Biso otoko ki kosala ezalaki ko recevoir memo na kotinda memo et pas ya bureau national ya CNDH pour des dispositions utiles.
Ezalaki sango ya Lucien Kaonzi etanga mina na Nanit Talani.
Tribunal ya basoda ya Beni Butembo ekateli mibu tukumi bale ya boloko na baye basamba ki po bafunda maki bazali ba ADF. Moto mosusu moko azoi etumbu ya mibu zumi po afunda mi na kopesa kama boko na ba ADF. Sango yongo epesa milibiso awa na Erikas Mwisi.
Kati ya baiba zui etumbu ezali na muana ya ekolo ganda moko, bambale buwa kande kombo na ye, apesa mimibu ntukumi bale ya boloko mpo na kozala omolongo ya ba dongolomisu ya ba ADF mikolo mingi loko lampe moto ya mibale. Tulanda major, Nkoma Kwango Mokambi ya tribunal militaire ya garnison ya Beni Butembo.
Bwambale Bwaka Kalimbo de nationalité.
Bwambale Bwaka Kalimbo botama ya ekolo Uganda tomopesi etumbu ya mbula tukumi bale tomosengi pe kofuta bula batali ya ekolo Congo démocratique 300 000 francs kasi bazuzi pe bamiduna kisoki tembo kasukulu mwasi yepe ya sungati basiba benduki ya ADF bazuzi bayanulaki ya solo na yango tomo pesipe tumbu ya mbula tukumi bale pe akwa kofuta amende ya 300 000 francs congolais eto lobi ete bako kakomoka.
Il y a 3 mois de contrainte par corps. Confirme sa détention.
Kasi mwana mboka tembo kasoko la mwasa ya ekolo Congo démocratique nde azwi mibu zomi ya boloko afundami kopesa loboko na ba ADF na kobasunga na bilei. Tulanda lisusu major koma Nkwango.
En conséquence, le condamné
na yango to mopesi etumbu ya mbula zomi po ete asungaki basimba minduki ADF na kobapesa biloko tosengi na ye kofuta yango na mbula matali ya ekolo Congo démocratique 300 000 francs.
Confirme son arrestation.
Société civile ya commune ya Bungulu na Ingumba Beni esepeli mpona Moïse Malikidogo Mokambi ya Lingomba Liango esengeli kopesa mpe etumbu da basusu tulanda Moïse Malikidogo
tokondi mate toyoka ke muto asiba kondane si matomo na ya zongalangala na mboka o wana iko sepelisa batu te po batu basiba kufi mingi en plus bati ya kape ba responsable nenge na uto loba o ba commanditaire o soki basimbi bango babu manga bango te bayela biso bango bati ya bango na audience comme ça to kape bango bazwa kate tellement ba petit ya muke muke wana o bazana impact te ba ramase bango na kate zamba kuna baye na bango wabiba kolaborateur basambisi bango bakateli bango ba 10 ans ba peno ya mulai mulai o wana toboi bazwa vraiment ba vrai commanditaire comme ça ba o wana ne bakopesa biso ba vrai version en plus tam suso e ko ramene biso toyeba nini nde tika na bango basala eloko wana. Voilà un peu à bref message o ya société civile o tolinyaki to pesa bino na lelo monsieur le journaliste en tant que observateur et représentant ya population po tolingi kimia ezonga tolingi batu nyonso o baza impliqué de près ou de loin.
Tribunal militaire ya garnison ya Beni Butembo ezali nse kokoba na bosambisa mibosusu ezali nde mpona maye matali badongolomiso ADF mpe baibaba sungaka uta Ingumba Beni Erikas Mwisi pona VOA Afrika.
Mbula matari ya ekolo Congo Demokratika e salina Dan Gertler boyokani po ite group Ventura ya Dan Gertler ezongisa makokima yango na ekolo kasi bayi société civile bazali ko senga pole na boyokani na yango lelo toyambi Jean-Jacques Lumumba oyazali moko na bayi babundaka po na kosilisa kanyaka na ekolo po na kolimbula yango tolanda.
Biso tolobi ete tosepeli mingi na komona ete dosie ya Monsieur Dan Gertler eyali kopusana elelo bakonzi ya mboka badeside bango moko baali korekonnaitre yango ke makambo esalemaki na ntango ya kala na ntango ya mokonzi ya mboka Joseph Kabila eyalaki ya solo koponiola mosolo ya mboka pe koyiba mosolo ya mboka po ete bakontra wana eyalaki simi na molili nyonso tu tosepeli me tozali kosenga obe eloko moko ete kambwane zali kosalema esalema na sembo nyonso tu na oyo tokobenga na français transparence totale po boyebi ete Congo ali membre ya baorganisation ebele neti itie oyo eza koencadre transparence na domaine ya bamine biso na Ingomba na biso tosengeli ete ezali ya solo malamu me tosengeli toyeba nini yango ya solo mboka na biso esilaki na kobungisa e nini yango ya sika mboka esengi na koganye pe korekipere na ngonga oyo gouvernement ali kosa apre autorité ako signé ba ma accord ya sika donc yango et loko moko kaka biso to senga to lobi ete ezali ya solo malamu mais to sengi ete sembo ezala na makambo nyonso na ebande lipeti na suka po ete ezali congolais ne motu abungisaki misolo na ye abungisaki ba biloko na ye donc congolais asengeli ayeba ete na makambo eza kozala signé nini yango tozali ko cede pe nini yango tozali ko récupérer ya solo po ebi ete soki sembo ali elongolaka ba doute ebele e elongolaka makambo ebele tokoki kokanisa ete moko to mosusu bazwaki kaniaka po basigne badokumen ya sika
yango nde mbulamatari ya ekole congo demokratique elaki molobi ya mbulamatari ya congo alobaki bakolakisa mikanda wana kala mingi te bino bondimi yango te
biso tosengi ete elakisama ezala ya solo priorité po oyebi ete ezali accord ya sika te ezali signé na monsieur Dan Gertler na ntango ya bokonzi ya kala baakord ezalaki signé mais toyebi ndenge suka toyebi ndenge makambo esalema tolingi ete esalema na sembo nyonso tu oyo nyonso tu congo eperda toyebana korecupere yango parce que sembo balobelaka yango na monoko te bayebaka yango obe na mikanda donc soki tomoni mikanda te tokoki kopesa confiance totale te
tokundola awa ete elobami ete yango ekopesa nzela na mbulamatari ya ekole congo demokratique to pe na ekole congo demokratique kozongela koleka miliare mibale ya badolare pe ekopesa yango nzela ya koyeba sikoyo kosalela na lac edouard makambo nyonso mpo baaktif nyonso ekozonga na ekole congo demokratique mais motuni ezali ete tokaki moko na bapesi toli ya mokonzi ya mboka koloba esengeli bana congo basepela mpo oyo esalami eza malamu mpo epermetre congo kozongela makambo oyo ebungisamaki ekoki te mpona bino
ekoki te oyebi na monoko na biso na lingala balobaka ete basombelaka biloko ya moninga kwanga te donc soki omoni eloko ya moninga okoki kofanda toloba ete napreparele yango boye nasalela yango boye soki efungwami nano te to bapesi yo oyo ayo te tokoki koloba lelo te ke congo ya solo ezali korecupere mbongo wi congo ezorecupere mbongo mais par rapport a oyo toperdaki proportion ya linini mikande concede nini oyebi papa edi eza facile koleka na oyo babengaka na français du compromis à la compromission ezalaka mosika te donc mpo tozala sire ke congo asali compromission te esengeli tomona mikanda e mikanda nde kolakisa biso ya solo topesi biloko tondimi makambo mosusu tokonsede makambo mosusu me tobimi gagnan na contrat wana parce oyebi ete Gertler azali konegocie lelo parce que azali sous sanction ya États-Unis donc soki basociété civile babundi ya corruption bakomaki na ye na niveau wana te congo elingaki enegocie na ye na position de force donc comme toza na position moko ya makasi koleka ye esengeli kotia pression nyonso tu mpe chance nyonso surtout côté à population puis côté à mboka pour être mboka et récupérer à solo où ils allaient du 2 milliards ils allaient 2 milliards sur bas actifs il y a combien to yebite mikanda ne mtekola kisabiso pour être tous ces pela peto lo ba solo ba konzi à mboka ba sali mosala malamu ete tokoki ko compter siko ke dossier oyo et kei na nzela ya malamu et tokoki siko yo ko zala sûr que Congo et ko gagner mboka na ndenge elongo bani
eloko nini yango ebomba mipo siko balobi mbulamatari endimi ete na makambo bayokani ezala nde baroyalty lokola basalaki baétude na makambo mosusu Dan Gertler azwaka nde baroyalty kino ntango moko eske eza ya kobomba mawana eza mabe
eloko moko tokoloba ezali ete omoni soki oyebi vérité totale nyonso te okoki kose prononce na accord moko te epuis de l'autre côté loo naoki kobakisa ya libre c'est que bakare mini nyonso tu Dan Gertler azwi na baenquête barapport nyonso ebimi tomoni ete azweli yango na ndenge ya malamu te donc tokoki kofanda te toloba ete nyonso tu esalemi ezali malamu soki toyebi contenu ya makambo nyonso tu te namoni mabe te oyo société civile dans son ensemble azosala ntango azoloba ete tolingi transparence tolingi toyeba badetail nyonso ya contrat wana parce que ezali mbongo ya congo ezali mbongo na biso ezali baavantage ya congo ezali mabele ya congo donc esengeli ete toyeba vérité nyonso na makambo yali kosalema likambo kobomba yali wana te naza sire koede bato nyonso tu parce que Dan Gertler ayaka na congo na elo kote me lelo akomi milliardaire donc tozali na droit ya koyeba mbongo na biso esali nini elelo na ndenge tolingi torecupere mbongo e nini totikeli ye e nini toganye mokonzi ya mboka apledaka mpona état de droit je pense que état de droit esengi transparence de l'autre côté tosoli makambo ya baexploitation pétrolière oyebi ete Dan Gertler asali exploitation pétrolière mais ti lelo na baenquête na biso tosali totikali omona rapport te donc de l'autre côté azali na obligation ya kopesa rapport sur oyo ye a sali comme exploration poto eba mbongo nini ala ki engagé na kati kuna ozomona ete côté Adan Gerter biloko ebele pe ali respecté te ki yango tozo insister tozo beta sete na transparence po ete ekoede na kote ya oclair nyonso tout toboye ezala moyen ya kokimisa ye justice po ete ba fait oyo ezalaki cité po ba sanctionné ezali ba fait grave ezali corruption ezali ba détournement ba bien public ezali opacité na gestion makambo ebele donc to sengeli ete na contrat oyo to eloko ezolinga esalema ba grief oyo ezalaki reproché na ye ezala lisusu cité te
nayokaki mopeti toli ya mokonzi ya mboka koloba ete mpona kokoma na boyokani to pe na contrat ndenge oyo basalaka na bamboka na makambo nyonso basalaka oyo babengi ba clause de confidentialité c'est-à-dire basalaka ba concession et puis meza makambo mosusu balobaka tokoloba yango te toko bombaka yango bongo eza mabe na ye moko d'Angleterre lobi soki bayokanaki te bongo elingai koperde kobungisa makambo ebele mpo na basanction oyo ya baamerika na banini sikoyo apermetre apesi nzela ekongo ezwa yango
mibeko ya mboka oyo etali makambo ya gestion ya baresource naturelle ezali na baclose ya confidentialité te contrat moko te en matière ya mine ekoki kozala soumis na baclose ya confidentialité contrat nyonso to esengeli ezala publie mpo ete vérité eyebana na lobela ki yango na ebandeli to souscrire na banorme ya ETA donc ezali très important et très capital ete na ebandeli congolais nyonso ayeba en quoi est-ce que Congo ezali kosengager en signer un contrat surtout que déjà ebandeli pe genèse eloko wana ebotaki basanction ezali litige donc tokobomba règlement ya litige te parce que tozali kobomba eloko moko te eza mpona raison d'état te eza secret d'état te ezali bamine e babien ya Congo donc tozomona raison te oyo ekosala ete clause ya confidence salité zala ko sala contrat à l'amiable et ligne ko lobaté bo compromettre d'intérêt en mboka yango wana tozali na mot d'ordre moko ezali transparence
na yokaki moko na bakonzi ko loba na tokoma esika tokomi na tobungisa manso bino bozo lobaka mingi bolingaki nini eyano na yo na wana eza nini
na tokoma esika tokomi société civile et contribuaki parce que ebi ete année passée Adan Gerter abundaki de façon frauduleuse basanction ezalaki retiré mais toyebaki na kosala mosala makasi pour être sanction en ezonga donc Adan Gerter a la position en makasi pour être négocié et à maintenir ben intérêt na union surtout na Congo congolais société civile tous ali na droit ya koye ba vérité tous en a droit ya ba explication et donc na moment mon côté tous au monde été moque za ko négocier na position faiblesse na tokoma na situation na tokoka pe ko ndimato ke na justice et tokoka ki na suka ko récupérer mon na biso parce que Gerter a la possibilité ko opérer ba transaction financière te yango on a les alliés raison principale où Emmie aiba na ko négocier en position de faiblesse donc les alliés ko expliquer à tel ou comment côté il y a raison un manque de transparence na kati ya signature ya accord wana et loko moko to sengi to zo insister sur yango les alliés transparence je pense que les alliés assez clair et raison mon côté ko expliquer le fait que transparence ezan na contrat wana tout transparence ezan na ba expert ou bazali ko landela makambo wana bazali assez bien outillé na kati ya mboka na biso pour na ko landela nyon surtout les alliés ko sa peut-être et balan pour rendre compte la population en leur disant mon salé salé malamo et makambo au Congo est gagné mais tout qui coloba en côté simplement sur base de la déclaration à moutou tout sur base de la promesse va salibiso naza sur mukanda nde tout mikanda nde kokata makambo nyonso
matin de mingi ndeko Jean-Jacques Lumumba
merci beaucoup papa Edi.
Afrika pe Europa ekozala penza na mubulu pona maimatali bilei sima na sanza zomi na mibale na sanza mwambe pona bitumba bia Ukraine ekibisi president Emmanuel Macron ya France na suka ya bokutani na bakonje basusu na Versailles Emmanuel Macron asingi eti mayele matiama na isika pona kubundela bonsumi ya biloko pe ya bilei na Europa pe kotala nini kusala pona Afrika pona ye bikolo mingi bia Afrika bikosimbama na mpasi miango lobi mokonzi ya Rusi Vladimir Putin akebisaki ete etumbu epesami na Rusi pona bitumba na Ukraine emema bokweyisami ya nkita na mokili to pe inflation na nzala Vladimir Putin akebisi ete Rusi ekoka lisusu te koteka na mokili ba angre lokola yango ezalaka moko na bikolo bitekaka ba angre koleka na mokili na sango ya mokili ya lelo tolobelaki President Joe Biden ya Amerika alobi ko ndongwa na miso na miso na Russie na Ukraine ekozala bobandi ya bitumba ya molongo ya misato eloko azali ko sala pona koboya kasi alobi akobunda elongo na bayi otan pona kobatela mabele inso. ONU ezali komilengele pona kopesa ya no tango ba mpinga ma Ukraine ekolongwa. Président Félix Tshisekedi ndi azali na Bruxelles pona komisalisa na Ernie Lobi, présidence ya Ikolo Congo Démocratique. Matundu mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Franklin Sidrak Baiba Sungi biso na ko komisari bino sango e na nzela ya singa tobosa na teko kende na site internet na biso viewalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso ezalaki ba bino Edi Isango suka na poso elamo.